Já mám problém jinde. Homosexuality mám vyřešené. Naopak, musím jim fandit. Mně vadí heterosexuálové, kteří se homosexuálně chovají. To je to, co já odsuzuju. A nikdo mi nevysvětlí, proč, když je ve vězení a nemá tam zrovna žádnou ženskou a přesto po ženách touží, navazuje homosexuální kontakty s muži. Nikdo mi nevysvětlí, že je to normální, a to samé platí i u žen. Chlapi ale obecně spíš pochopí, že ženy k tomu mají blíž, dokonce i psychologové říkají, že tomu tak je. U žen to je obecně menším prohřeškem než u mužů a já to taky tak vidím. Když bude mít chlap přítelkyni, ta přivede kamarádku a budou se před ním milovat, nebude to pro něj žádný problém. Ale opačně ano. Zní to možná šovinisticky, ale tak to skutečně funguje. I když jsem ve vězení takových let držený v nuceném celibátu, mohu říct, že mi stačí si jen představit, že bych se měl sexuálně kontaktovat s jiným mužem a vím, že to nepřipadá u mě v úvahu. To nejde. Mě nikdo nepřesvědčí, že když nejsou ženský, tak stačí chlapi. To je pro mě nemožné. Samozřejmě je to ale taky o inteligenci. Hovada, která mají IQ houpacího koně, nejsou schopna zvládat své pudy. No a co transsexuálové, jak k těm se stavíte? Dneska je možné udělat z ošklivého chlapa hezkou ženskou. Je to všechno o psychice. Pokud je člověk opravdu přesvědčený o tom, že v jeho těle muže dřímá žena, tak co s ním? A je jasné, že to nejsou výmysly. To skutečně existuje. A protože příroda dokáže divy, vytváří někdy i takovéto různé úchylky. Vzpomeňme ale na Hitlera, který říkal, že když se narodil někdo, kdo se narodit neměl, protože je vadný, měl by se utratit. V tom já vidím tu zrůdnost. Pro mě je naopak strašné nechat narodit dítě, o kterém jednoznačně především víme, že bude vážně fyzicky nebo psychicky postižené. Když doktoři odeberou vzorek z plodové vody, udělají test a jako vědci jednoznačně řeknou, to dítě se narodí s takovým a takovým postižením, tak je na velkou debatu, co je vlastně v tu chvíli správné. Katolická církev samozřejmě řekne, nemáme se o čem bavit, nemáme právo zasahovat. Rodiče toho dítěte, které nebude schopné se o sebe postarat a nebude schopné samostatného života, řeknou, my ho milujeme a postaráme se o něj. To je naprosto v pořádku, ale není to sobeckost vůči tomu dítěti? Oni ho milují, oni ho stvořili a obětují se pro něj. Lidi pak dokonce řeknou, podívejte se, jak se o něj hezky starají. Ale podle mě je to vlastně špatně. Proč ho nechali narodit? Proč ho nechají trápit? Co se stane, až umřou? Kdo se o něho bude starat? Půjde do nějakého ústavu? Ten pohled na věc může být z různých stran různý a pravdu může mít kdokoliv z nás. V tomto případě je pravda relativní. Já jen říkám svůj názor. Pokud je jednoznačné a neodiskutovatelné, že plod je hodně vadný, tak proč ho nechat narodit? Ano, rodiče se mají starat o svoje děti, vychovávat je a mít je rádi. Ale proč za každou cenu nechat žít někoho, kdo by si život nevybral, kdyby měl možnost volby? Kolik asi postižených lidí by si zvolilo nikdy se nenarodit, kdyby mohli? Co soudíte tedy o potratu z důvodu, že si žena řekne, já ještě nechci mít dítě? To je také taková zajímavá věc. Obecně může být tisíc názorů a každý nám ten svůj názor odůvodní. Já jsem možná až moc kategorický, ale názor mám jednoznačný. Podle mě každý člověk zodpovídá za to, co dělá. A přijde mi naprosto neuvěřitelné, jestli chce rozhodovat o potratu někdo jiný než žena, které se to přímo týká. Jen právě ta žena, která přijde do jiného stavu, je osobou, která musí sama rozhodnout, jestli dítě chce nebo ne. A důvod, jaký k tomu rozhodnutí má, to už je jen a jen její věc. A to vždycky. A to i tehdy, když otěhotní s někým, s kým chce jednou děti mít a chce s ním žít. I tak je to její právo. Samozřejmě souhlasím s tím, že při dnešních možnostech je nesmysl, aby se potrat používal jako antikoncepce. Pokud dnes žena dítě mít nechce, může zvolit nějaký druh antikoncepce, která je na x% spolehlivá. Takže když otěhotnět nechce, nemusí. Navíc existují i pilulky PO, které mohou zabránit těhotenství i po styku. Žena může těhotenství zabránit, i kdyby měla jít k doktorovi a nechat si píchnout injekci. Dneska jsou prostě možnosti už takové, že není problém zabránit nechtěnému početí. Takže potrat je na jedné straně nesmysl, ale pokud už k otěhotnění dojde, je jen na té ženě, jestli se pro něj rozhodne nebo ne. Co když žena odnosí a porodí dítě a pak ho hodí do žumpy, protože ho nechce? To je přece strašné. To raši měla jít na ten potrat, i kdyby ji za to okolí odsoudilo. Přece by to bylo lepší, než tohle udělat. Obecně platí, a to v čemkoliv, o čem jsme se spolu bavili, že každý člověk má mít právo rozhodovat sám o sobě a o tom, co dělá. Ale pouze za podmínky. Nikomu tím neubližuji, když udělám cokoliv a nikomu tím neublížím, je mým právem to udělat. Jsem například proti alkoholikům a feťákům. Vím, jaký je to obrovský problém, ale na druhou stranu, jak si může někdo dovolit mi nařizovat, že si nesmím zakouřit marihuanu, když budu chtít. To je přece moje svobodná vůle. Já jsem přece svobodná bytost. Chce si někdo dát tvrdé drogy? Inu, ať si je dá, ale v tom případě, ať pak nechodí a nechce zdravotní péči zadarmo. Ať nechce pomoc od ostatních. Má právo cokoliv, ale také pak má povinnost nést následky svého rozhodnutí. Nikdo mi tedy nemůže zakazovat, že si nesmím dát třeba dva panáky. Ale pokud si je dám, pak půjdu a někomu ublížím, nebo pojedu autem a někomu ublížím, nemůže se vymlouvat, že jsem byl omámený alkoholem a říkat, víte, já bych to střízlivý nikdy neudělal. No tak pokud víš, že si po napití agresivní hovado, tak prostě nepij. A co taková eutanázie? Já to mám všechno strašně jednoduché. Ten, kdo je natolik mentálně zdravý, aby mohl být zodpovědný za své činy, aby mohl dělat právní úkony, aby mohl svůj život jakkoliv ovlivňovat a řídit, měl by mít právo říct, jestli chce žít nebo ne. A jestliže já řeknu, že žít nechci a přitom nejsem schopný se oběsit, střelit se do hlavy nebo jsem ve stavu, kdy už hýbu jen očima a jazykem, požádám tedy někoho, aby mi pomohl odejít ze života tím, že mi umožní odchod za podpory nějakých prostředků, kdy mě to nebude bolet a nebude mě to trápit. Měl bych na to mít právo. Namíchá se koktejl léků, jedů, které způsobí, že usnu a neprobudím se. Proč člověk, který leží, léky mu nepomáhají, trpí, trápí ho velká bolest, jeho blízci se na to nemusí dívat, musí se o něho starat, rádi by to sice dělali, ale on už nechce. Proč takový člověk nemá mít právo o sobě rozhodovat sám? Jediným argumentem proti tomu, aby někdo jiný než on sám řekl odpojte ho od přístrojů, je ten, že se dějí zázraky a lidi, kteří byli označeni doktory, že zemřou, přežili. To je jediný argument rozumu, proč je tak těžké rozhodnout o tom, že můj blízký člověk se už tak trápí, že má raději zemřít. Ideálním řešením by tedy bylo, kdyby si lidé za plného vědomí napsali, co v takovém případě chtějí. Nechají to ověřit u notáře a je to dané. Dneska je mi přes 50, přijdu se svým nejbližším člověkem k notáři, tam se píšeme co a jak, až to přijde a já řeknu. Prosím tě, až budu ležet někde na přístrojích, budu intubovaný a bude konec, tak to prosím tě vypni. To je jediné, co pro mě můžeš v tu chvíli udělat, pokud mě máš rád. A ten druhý řekne, ty to pro mě uděláš taky. Jasně, jsme domluveni. No, ale tenhle stát, když to uděláte, vás za to pak pošle do vězení. Mezi námi, kolik byste odhadovali, že takových úmrtí probíhá v nemocnicích úplně běžně? Mraky a mraky. Ale vždycky to udělají tak, aby to nebylo prokazatelné. Pokud odejdete z vězení, plánujete založit rodinu a mít děti? Víte, já mám rád přírodu a zvířata, to už jsem také řekl. A stejně tak miluju děti. Přijde mi to normální, děti jsou úžasné, ale nemám rád nevychované spratky. To je obrovský rozdíl. Děti jsou úžasné, ale nevychovaní spratci, to je tragédie. Když slyším Američany říkat, nechte ho, vždyť je to dítě, je to baby, a spratek tluče rozbíjí a má tedy volnou výchovu, to mi přijde divné. Ale teď k otázce. Nechtěl bych mít dítě, abych ho nemohl odvést do školy, abych neviděl, jak dospívá. Z mého pohledu je u starých chlapů docela sobectví mít děti. Ať si užívají svých vnoučat nebo děti svých příbuzných, ale já bych v 60 letech považoval za opravdu sobecké mít děti s tím, že bych si jich užil třeba jen 10 let a pak už by tátu neměli. To je můj názor. Neříkám, že je správný, ale já to tak cítím. A co byste své děti učil? Víte, bavíme se o kdyby, ale život není o kdyby. Ale já vlastně nevím, co se může odehrát. Když děti přijdou a budou chtít jít jezdit na kole, tak si vezmu kolo a půjdu s nimi jezdit na kole. Budou chtít jít chytat ryby, budu je učit chytat ryby. Budou chtít jít plavat, půjdu s nimi do bazénu nebo na přehradu. Je to o tom, že nemám sebe menší problém někomu se věnovat. Děti jsou naprosto úžasné tím, že jsou bezprostřední, než se naučí být vyčúrané, až vyrostou. A oni se to samozřejmě naučí. Ale je to jen o tom, kdo jim co povolí a kam až jim to povolí. Mluvil jsem o Americe, protože si myslím, že jejich volná výchova je holý nesmysl. Když třeba člověk spí, přijde dítě a špendlíkem mu šťourá do ucha, tak říct, ale to je přece baby, nechte ho, to je blbost. Na druhou stranu můžete vychovávat dítě, jak chcete, ale když najde třeba drogy a propadne jim, tak to je v čoudu. To už nemůžete ovlivnit. Může být vychované, jak chcete. Takových případů jsou mraky. A jak se u vás doma slavili Vánoce? Vánoce u nás byly naprosto normální. Vždycky jsme měli stromeček. Chodilo se pro něj do lesa, až později se kupovali. Jeden čas jsme měli dokonce i umělý stromeček, protože taťka byl přece jen ochránce přírody. Ale pamatuju, jak jsem jako malý kluk nesl s taťkou z lesa stromeček. Tak to tenkrát dělali všichni. Ráno a dopoledne jsme s taťkou a se sestřičkou strojili stromeček. Pak jsme šli někam buď sáňkovat nebo lyžovat, anebo bruslit na rybník, kde jsme hráli hokej. Mamka mezi tím vařila a my jsme byli pryč, abychom ji nepřekáželi. Připravovala štědrovečerní večeři. Dodržovala se u nás zásada, že na Vánoce musí být ryba, ale protože jsme byli rybářská rodina, byl pro nás kapr na Vánoce takový trochu divný. Měli jsme ho jen z tradice, ale hlavně byly vepřové, krutí a kuřecí řízky. No a samozřejmě bramborový salát. A když se kolem 5 hodiny začalo stmívat, tak jsme přišli domů. Všechno už bylo připraveno. Rozsvícený stromek i cukroví na stole. To se peklo měsíc dopředu, aby se rozleželo, aby se k němu dostala vlhkost a nebylo tvrdé. Než se šlo k večeři, nanosili ke stromečku všichni své dárky. Každý měl něco pro každého. Svátečně jsme se ustrojili a večeřili. Po večeři, když jsme byli malí, byli jsme vždycky netrpěliví, čekali jsme na Ježíška, kdy přinese všechny ty dárky. A pak už jsme šli ke stromečku. Všichni si sedli a já jako nejmladší jsem dárky roznášel. Mamce, taťkovi, sestřičce, no a také sobě. Všechno jsem roznesl, byla to taková moje pravomoc. Pamatuju, že mamce jednou bylo líto, že já měl 21 dárků a moje sestřička jen 20. No a Miluška má o jeden míň a bude smutná, říkala maminka. Tak je to asi všude stejné, prostě normální Vánoce. Dárkem by neměly být ponožky, říkali jsme, co je měkké, není dárek. Rozdělovali jsme je na měkké a tvrdé. A dárky jsme všechny rozbalili a každý pak říkal, co kdo čekal a nečekal, ale vždycky byli všichni spokojeni s tím, co dostali. A byli jste s vaším taťkou velcí rybáři a jak jste tedy zabíjeli kapra? Kapr se zabíjí tak, že ho vezmete a praštíte co nejtvrdším úderem do hlavy. Ryba se tím omráčí, pak teprve vezmete nůž a zapíchnete ho. Kapra podříznout a nechat vykrvácet, jak to spousta rybářů dělá, to je zrůda. Takže jedině správné je praštit ho ostrou hranou polena a v tom místě, kde je praštěný, ho zříznout přes páteř, aby se přerušila mícha. Okouna zabijíte jinak. K tomu strčíte prst do tlamičky a zlomíte mu vaz. Je to tak nejrychlejší. Úhoř, ten se zabíjí tak, že jim praštíte vší silou o zem. Omráčíte ho tím, ryba je v bezvědomí a už ji zase můžete píchnout nožem. A takového raka nejhumánněji zabijete tak, že ho hodíte do vařící vody. To je nejrychlejší způsob zabití raka, přestože o tom někteří říkají, že to je naopak nehumánní. Rak má na konci svého ocásku takových 5 perliček, ploutviček. Když vezmete prostřední ploutvičku, zatočíte s ní a vytáhnete ji, vytáhnete z raka přes celé tělo jeho míchu. To je také způsob, jak se dá rak zabít. Ale můj taťka vždycky tvrdil, že ne, že nejhumánější je hodit ho do vařící vody. Je okamžitě mrtvý a navíc krásně zčervená. A měl jste rád rybí polévku a vnitřnosti? Ano, a moc. Jikry a mlíčí jsem vždycky vybral, omyl, očistil, dal na pánev, osolil, okmínoval. Víc už není třeba. A mírně opekl jen tak na oleji. Rybí polévku jsme dělali. Buď jen vývar, který se pil z hrnku, anebo klasickou hutnou polévku, takovou tu ruskou uchu. Recept jsem odkoukal od paní Kutílkové. Naši na to moc nebyli, jen občas to mamka udělala, ale taťka, ten byl vždycky spíš na maso. A chodil jste třeba na jaře na Pomlásku? Jasně, to bylo jako všude, obcházely se celé Prachovice. Malí dostávali vajíčka, větší už panáky. Naproti našemu baráku byl statek a v něm bydleli nekvapilovi. Byli to největší sedláci v Prachovicích a dělali ty nejkrásnější kraslice, nejkrásnější vajíčka, ta opravdu malovaná. Voskem se na ně dělali ornamenty, pak se obarvila, vosk se sloupal a byly z toho nádherné kraslice. K nekvapilům chodili všichni nejraději právě pro ty překrásné kraslice. Samozřejmě se musela říct básnička. Vajíčko nebylo jen tak zadarmo, to se muselo vysloužit. A měl jste v dětství nějakou nejoblíbenější hračku? Já jsem měl hraček habaděj. Mám fotku, kde jako kluci máme péra, čelenky, luky, hráli jsme si na indiány a kovboje. A když jsem byl malý, tak třeba vzduchovka byla pro mě jako Jiříkovo vidění. Bylo to něco úžasného. No a pak se to se mnou táhlo a vzduchovky se změnily už v něco jiného. A sbíral jste třeba nějaké věci, něco jako malý kluk, na památku nebo vystavovat tak? Ne, já nikdy nic nezbíral. Nejsem sběratel, jsem uživatel. Nikdy jsem si nedělal ani žádné zápisky, třeba kolik jsem měl žen nebo něco podobného. Jen jako malý kluk jsem sbíral známky, ale to asi jako každý. No a když už jsem byl trochu větší kluk, tak jsem sbíral zlaté mince, ale zase jen chvilinku a jen proto, že mi sami padali do klína. Zatřásl jsem oslíkem a oni mi tam spadali. Ale abych si je šel kupovat, to jsem nikdy nedělal. Nebyl jsem tedy sběratel. To samé platí o autech. Jsou pro mě úžasnou záležitostí. Ale nenapadlo by mě koupit si auto a chodit ho oprašovat. Auto mám proto, abych ho používal. Dostal jste jako kluk nějaký vysněný dárek, který vám udělal největší radost? No, jako malý jsem dostával hračky. Obrovským dárkem byl později přehrávač A3. V té době to byl vrchol techniky. Nic lepšího neexistovalo a pro mě a sestřičku to byl skvělý dárek. Úžasným dárkem pro mě byla také nová laminátová loď, kterou jsem si vybral místo malého motocyklu. A naopak, dal jste vy sám někomu nějakou opravdu výjimečnou věc, výjimečný dárek? Jak už jsem řekl, dával jsem svým slečnám vždycky dárky, ale že bych některé dal opravdu kdo ví jak výjimečný, to si neuvědomuju. Ale vzpomínám si, jak taťka říkal o dárcích takové úplně jednoduché věci. Řekl, chceš, aby se k tobě lidi chovali slušně? Musíš se k ním chovat taky tak. A nebo chceš dát někomu dárek? Dej mu to nejlepší, co máš. Pamatuju si, jak jsme jednou šli z ryb a nesli dva kapry. Jeden měl 45 cm, druhý 55. Ten velký byl mnohem hezčí, byla to nádherná ryba. Potkali jsme známé a taťka jim toho hezčího krasavce dal jako dárek. Také o tom byla moje výchova. Vážím si svých rodičů, byli pro mě vzorem. Vychovali mě dobře a opravdu mě uráží, když mě pak posuzují lidi, kteří o mě nic neví. Jsou jen naučeni posuzovat ostatní házením jich do stejných pytlů. Tady mám pytel, ten šel tam, tví rodiče se rozvedli, tak si zrůda, tví se nerozvedli, tak si menší zrůda. Nejhorší je, když vás lidi odsuzují a nic o vás opravdu neví. A dával jste své mamince kytky? Mamince jsem dával kytky k různým příležitostem, ale jen tak se u nás kytky nedávaly. A jakou jste měl přezdívku? Jak vám říkali kluci? Myslím, že ne. Všichni mi říkali buď jménem, anebo zdrobnělinou mého příjmení. Takže Kájošek, Kájošku, někdo, kdo mě neměl rád, mi říkal třeba Kajas. Ten Kajas nás zase sere, říkali. Ale abych měl vyloženě přezdívku, o tom nevím. Pokud nějaká existovala, tak jsem o ní nevěděl. Jedna slečna mi říkala Jiřino místo Jirko. A účastnil jste se pionýrských socialistických soutěží typu partizánský samopal? A představte si, že já jsem byl ve třídě jediný, kdo nebyl v pionýru. Byl jsem vyloučen z kolektivu a pionýrem jsem nesměl být. Nepamatuji si proč, ale červený šátek jsem nikdy na krku neměl. Naši se mě ptali, jestli mi to není líto, protože ve škole to postavili tak, že oni mě vylučují, že mě nepřijímají. Přitom jsem se dobře učil, ale byl jsem takový trošku spurný. Ve straně jsem samozřejmě také nebyl. Ve Chvaleticích, kde jsem se učil opravářem zemědělských strojů, byli úplně unešeni z toho, jaký mám dobrý prospěch a přesto chci dělat to, na co se hodí ti s horšími známkami. Chtěli, abych vstoupil do svazu Československo-sovětského přátelství. Moje třídní učitelka, taková potvora, mě vyloženě tlačila do toho, ať tam vstoupím. A já na to říkám, že teda dobře, ale že Rusy stejně nemám rád. No a oni pak přišli s tím, že až mi bude 18, bylo by dobré, abych kandidoval do strany. Chtěli to tak v JZD i ve škole. To bych ale já v životě neudělal. Navíc v té době už jsem měl vlasy až na ramena a to byl tenkrát obrovský problém. Máničky neměl nikdo rád. A dal vám někdy někdo přes hubu nebo jste vždycky vyhrával? Já dostával přes hubu každý den. Abych od někoho dostal tak, že bych zůstal ležet a on odešel, to se mi nikdy nestalo. Ale třeba jednou mě mnohem starší kluk na zábavě provokoval a provokoval a provokoval. A já nechtěl, ale nakonec jsem se vyprovokovat dal. On na mě, když budu chtít, tak tě zmastím jednou rukou. A já mu říkám, cože? A on, no jednou rukou tě tady sluču. Tak jo, tak pojď, jdeme to zkusit. Šli jsme z hospody ven, postavili jsme se proti sobě a on si strčil ruku do kapsy. Postavil jsem se malinko bokem, protože jsem tušil, co chystá. On mluvil a mluvil a najednou mě kopnul do koulí. Ale tak, že to byla opravdu rána. Já to ale čekal a tak jsem ho za tu nohu chytil. No a co bylo pak? Jak ho držíte za nár, trhnete a co se stane? Když má člověk 100 kilo, většinou mu zlomíte vřetenní kost. Když ale není moc těžký a je pružný, udělá vrtulí a otočí se. Jak jsem trhnul, on vyletěl do vzduchu, padnul na záda, já k němu přišel, dal jsem mu ránu a on zůstal ležet. Kousek jsem poodešel a pak jsem se bolestí skácel na zem. Taková to byla strašná bolest. V tom zápalu boje jsem ji necítil, protože adrenalin to vždycky zachrání. Sice jsem ho porazil, sejmul jsem ho, ale pak jsem ležel na zádech nebo seděl na bobku a čekal, až ta hrozná bolest odezní. Ženské tohle nemohou poznat. Ty znají zase jiné věci. Ale tohle to je opravdu hnusná bolest. Ten kluk pak přišel a omluvil se mi a říká, Jirko, já se ti omlouval, byl jsem trošku připitej, víš? No jo, sice se mi omluvil, ale to už bylo pozdě. Rvačku už vrátit nešlo. Takže abych zůstal někdy po bitce ležet, to se mi nestalo. Vždycky jsem se snažil rvačkám vyhnout. Kdybych byl rváč a násilník, rval bych se každý den. Ty možnosti byly, ale já se tomu vyhýbal. A když už jsem k tomu přišel někdy a došlo, tak jsem vždy k tomu byl něčím dotlačený. Sám od sebe jsem to nikdy neudělal. Jinak jsem se nepral. Časem nastala doba, kdy už všichni věděli, kdo jsem a neobtěžovali mě, nechtěli se mnou ani prát. Někdy se ale přece jen našel takovej blbec, kdy si řekl, na tom Kájinkovi si udělám jméno. A od čeho máte tak velkou jizvu na hlavě? No, já mám celkem 3 jizvy. Tu velkou mám z autonehody. Bylo mi 16 let, Jirka Kutílek řídil Volhu, kterou si přivezli z Ruska. Půjčil si od táty a jeli jsme na zábavu do Žďárce u Seče. Při zpáteční cestě nás bylo v autě 5. Já seděl na zadní sedačce. Vjeli jsme do zatáčky, ve které stojí velká lípa. Naprali jsme to rovnou do ní. Čelem jsem narazil do sedačky přede mnou a o stropní světlo jsem si rozrazil hlavu. Měl jsem ji celou rozpáranou. Všichni jsme tenkrát před uplynutím 7 dnů požádali o revers, abychom šli z nemocnice domů včas, aby Jirku Kutílka nestíhali. Mimochodem, když jsem já pak po letech potřeboval ty papíry o úraze, abych nemusel na vojnu, zjistil jsem, že se ztratili. Jeho táta to tenkrát zařídil tak, aby všechny materiály zmizely a jeho synáček neměl žádný škralou.